Díky dobrému Bohu zmizely při tomto zjevení mraky z mé duše a nalezla jsem zase pokoj. Má ubohá maminka si dělala pořád víc starostí, když viděla tolik lidí, kteří tam přicházeli ze všech stran. Ti ubožáci přicházejí oklamáni vašimi lžemi, říkala. A já opravdu nevím, jak jim otevřít oči. Jednoho dne se ptal jeden muž, který se nám vychloubačně posmíval a někdy nás dokonce byl, mé maminky. Teto Marie Rozo, co říkáš těm viděním své dcery? Nevím, odpověděla. Myslím, že je to malá podvodnice, která klame půl světa. Neříkej to tak nahlas, nebo ji někdo zprovodí ze světa. Zdá se, že někdo ji nemá příliš v lásce. Z toho si nic nedělám, jen když ji donutí mluvit pravdu. Já řeknu pravdu vždycky, i proti svým dětem, jiným lidem, i proti mně samé. Bylo to opravdu tak. Maminka mluvila vždycky pravdu, i když pravda byla proti ní. My, její děti, jsme povinni být jí za tento dobrý příklad vděční. Jednoho dne se opět pokoušela donutit mě, jak to říkala, k doznání lži. Proto se rozhodla, že mě příští den zavede zase na faru. Tam jsem měla svou lež přiznat, poprosit za odpuštění a vykonat pokání, které mi pan farář uloží. Útok byl tentokrát silný a já jsem nevěděla, co dělat. Na cestě jsem se zastavila ve strýčkově domě a informovala jsem Hyacintu, která byla ještě v posteli, co se děje, a pak jsem šla za maminkou. Už jsem vaší excelenci vyprávěla ve zprávě o Hyacintě všechno, co ona a její bratr vystáli v této zkoušce, kterou na nás pán seslal. Jak nám nečekali v modlitbě, u studny a tak dále. Cestou mi maminka dávala ponaučení. V jedné chvíli jsem odpověděla s rozechvěním. Ale maminko, jak mohu říci, že jsem nic neviděla, když jsem viděla? Maminka mlčela. A když jsme přišli k faře, řekla mi: teď poslouchej, chci, abys řekla pravdu. Když jsi viděla, tak řekni, že jsi viděla. Jestliže jsi však neviděla, tak doznej, že slhala. Pak jsme vystoupili po schodech a pan farář nás přijal v kanceláři velmi laskavě, ba řekla bych zrovna s láskou. Vyptával se mě přísně a otcovsky, použil také některých léček, aby viděl, budu-li si protiřečit, nebo popletu-li jednu věc s druhou. Nakonec nás propustil a pokrčil rameny, jako by chtěl říci, nevím, co mám říci a co si s tím mám počít. Za několik dní vyzvali úřady mého strýce a mé rodiče, aby se dostavili příští den v určenou hodinu na okresní úřad. Strýc s Františkem a Hyacintou a můj tatínek se mnou. Okresní úřad byl ve Villanova de Ourem. Muselo se tam jít 3 míle, to byla pořádná vzdálenost pro děti, jako jsme byli my. Jediným dopravním prostředkem byly tehdy vlastní nebo oslí nohy. Můj strýc prohlásil i hned, že je ochoten tam jít, ale děti že sebou nevezme. Nevydrží cestu pěšky, řekl, a na oslu se nedovedou udržet, protože na to nejsou zvyklé. Mimo to nejsem povinen dovést k soudu 2 tak malé děti. Moji rodiče byli jiného mínění. Má dcera půjde. Ať odpoví sama. Já těm věcem nerozumím. A když lže, ať je potrestána. Příští den ráno mě posadili na oslíka, s něhož jsem cestou 3x spadla. Jela jsem v doprovodu tatínka a strýce. Myslím, že jsem vám, excelence, už vyprávěla, jak velice Hyacinta a František ten den trpěli, protože se domnívali, že přijdu o život. Nejvíce mě bolela lhostejnost, kterou mi dávali na jeho rodiče, a to tím víc, když jsem viděla, s jakou láskou jednali se svými dětmi strýc a teta. Vzpomínám si ještě, že jsem si během té cesty myslela, jak jiní jsou moji rodiče než strýc a teta. Ti jdou sami obhajovat své děti. Moji rodiče mě vydávají úplně lhostejně úřadům, aby se mnou dělali, jak se jim zachce. No dobře, říkala jsem si v srdci. Mám tak štěstí, že mohu trpět z lásky k tobě, můj Bože, a za obrácení hříšníků. V těch myšlenkách jsem nalezla pokaždé útěchu. Okresní hejtman se mě vyptával před tatínkem, strýcem a jinými pány, které jsem neznala. Chtěli mě přinutit, abych mu vyjevila tajemství a slíbila mu, že už na Kovada Iria nepůjdu. Za tím účelem nešetřil sliby ani hrozbami. Když viděl, že nic nepořídí, propustil mě a řekl, že se stejně všechno dozví, i kdyby mě to mělo stát život. Vyhuboval pak mému strýci, že neuposlechl jeho rozkazu a konečně nás nechal jít domů. V mé rodině jsme měli ještě jiný zármutek, který jsem, jak říkali, zavinila já. Kovada Iria byla majetkem mých rodičů. Dole v údolí byl kus úrodné půdy, kde se pěstovalo něco kukuřice, zeleniny a tak dále. Na svazích byly olivy a duby a buky. Když tam lidé začali chodit, nemohli jsme tam nic sázet. Lidé všechno pošlapali. Hodně jich přijelo na koni a koně všechno spásli a zničili. Maminka nad tou ztrátou bědovala a říkala mi, když teď chceš jíst, běž a popros tu paní. Mé sestry dodávaly, teď můžeš jíst, co ještě na Kovada Iria vyroste. To mě tolik bolelo, že jsem se neodvažovala vzít si kousek chleba a sníst jej. Aby mě donutila povědět pravdu, jak říkala, byla mě maminka často polenem, které vzala zhromady v koutě, nebo koštětem. Protože však byla přece jen matka, snažila se pak mé ochabující síly vzpružit. Bolelo ji, když viděla, jak hubnu a blednu, neboť se obávala, že bych mohla onemocnět. Ubohá maminka. Teď chápu, v jaké situaci byla a je mi jí líto. Měla v skutku pravdu, když mě považovala za nehodnou tak veliké milosti a když se proto domnívala, že jsem lhářka. Dík zvláštní milosti našeho pána jsem jí nikdy její jednání nevytýkala. Poněvadž mi anděl předpověděl, že Bůh na mne sešle utrpení, viděla jsem v tom vždycky boží vůli. Láska a úcta, které jsem jí dlužila, rostly stále více, jako bych byla zahrnována jen láskou. A dnes jsem jí ještě vděčnější za to, že se mnou tak jednala, než kdyby mě byla zhýčkala laskáním a něžnostmi. Myslím, že to bylo v tomto měsíci, kdy přišel poprvé pan doktor Formigao, aby mě podrobil výslechu. Otázky, které mi kladl, byly vážné a podrobné. Měla jsem ho ráda, protože mi mluvil hodně o ctnostech a naučil mě několika způsobům, jak se v nich cvičit. Ukázal mi obrázek svaté Anežky, vyprávěl mi o její mučednické smrti a povzbudil mě, abych ji napodobovala. Měla jsem ho ráda, protože mi mluvil hodně o ctnostech a naučil mě několika způsobům, jak se v nich cvičit. Ukázal mi obrázek svaté Anežky, vyprávěl mi o její mučednické smrti a povzbudil mě, abych ji napodobovala. Přicházel mě vyslýchat každý měsíc a nakonec mi dal vždycky nějakou dobrou radu, kterou mi prokázal duchovní dobrodiní. Jednoho dne mi řekl, dítě, musíš mít spasitele velmi ráda za to, že ti prokazuje tolik milostí a dobrodiní. Tato věta se mi vryla do duše tak hluboko, že jsem si od té chvíle navykla říkat neustále našemu pánu, můj Bože, miluji tě a děkuji ti za milosti, které jsi mi prokázal. Sdělila jsem tuto střelnou modlitbu, která mi byla tak milá, Hyacintě a jejímu bratříčkovi a Hyacinta si ji tak oblíbila, že se ptávala uprostřed nejzábavnější hry. Nezapomněli jste říct si našemu pánu, že ho milujete pro milosti, které vám prokázal? Věznění v Ourém. Svítalo ráno 13. srpna. Už večer předtím začali přicházet lidé ze všech stran. Všichni nás chtěli vidět, vyptávat se nás, svěřit nám prosby, abychom je předložili nejsvětější paně. Byli jsme v rukou toho davu jako míč v rukou dětí. Všichni nás chtěli mít blízko, kladli nám otázky, neměli jsme ani čas odpovídat. Uprostřed té tlačenice byl můj tatínek vyzván, aby mě dovedl do domu mé tety, kde na nás čekal hejtman. Tatínek nás tam zavedl. Když jsem tam přišla, byl hejtman ve světnici s Hyacintou a Františkem. Tam se nás vyptával a snažil se z nás opět vylákat tajemství a vynutit na nás slib, že už na Kovada Irien nepůjdeme. Poněvadž ničeho nedosáhl, poručil tatínkovi a stričkovi, aby nás dovedli na faru. Co se pak stalo ve vězení, nebudu vyprávět, protože to vaše excelence všechno ví. Co jsem tehdy já i moji malí příbuzní nejvíce pociťovali a co nejvíc bolelo, bylo to, že mě rodina úplně opustila, jak jsem vaší excelenci už řekla. Když jsem se z oné cesty či vazby, nevím, jak to mám nazvat, vrátila, bylo to, myslím, 15. srpna, poslali mě z radosti nad mým návratem otevřít ovčinec a vyhnat ovce na pastvu. Strýc a teta chtěli zůstat se svými dětmi doma a proto poslali místo nich jejich bratra Jana. Protože bylo pozdě, zůstali jsme v blízkosti naší vesnice ve Valinhos. O této události vaše excelence také už ví a proto se u ní nezdržuji. Nejsvětější pana vybízela opět ke kajícím skutkům a pak řekla: modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se nikdo za ně neobětuje a nemodlí. Po několika dnech jsme šli s našimi ovečkami po jedné cestě, na níž jsem našla kus silného provazu od vozu. Sebrala jsem jej a v žertu jsem si jej uvázala kolem paže. Brzy jsem cítila, že mi provaz působí bolest. Tu jsem řekla svým malým příbuzným: hleďte, bolí to. Mohli bychom si jej uvázat kolem pasu a nabídnout tuto oběť Pánu Bohu. Děti můj návrh i hned přijali a rozdělili jsme provaz na tři části. Jako nůž jsme použili hranu kamene, na který jsme tloukli jiným kamenem. Provaz nám působil někdy strašné bolesti, snad protože byl tlustý a hrubý, nebo protože jsme jej někdy příliš utáhli. Hyacintě vytryskly někdy bolestí slzy, když jsem jí však radila, aby jej odložila, odpověděla: ne, chci nabídnout tuto oběť Pánu jako pokání za obrácení hříšníků. Jindy jsme trhali na zdi rostliny, které bouchají, když se rozmáčknou. Hyacinta utrhla nevědomky s těmito bouchavými kuličkami také kopřivy a ty ji pálily. Když cítila bolest, stiskla je pevněji a řekla nám: hleďte, zase něco, čím můžeme konat pokání. Od té doby jsme si navykli šlehat kopřivami nohy, abychom mohli přinést Bohu novou oběť. Nemýlím-li se, začali jsme během toho měsíce dávat svůj oběd chudým dětem, jak jsem vám, excelence, vyprávěla už v dopise o Hyacintě. Moje maminka se v tom měsíci trochu uklidnila. Říkala často: kdyby aspoň ještě jeden člověk to zjevení viděl, snad bych uvěřila. Ale stolika lidí je vidí jen tyto děti. V tomto měsíci mi vyprávěli někteří lidé, že viděli všelijaké věci. Někteří prý viděli panu Marii, jiní různá znamení na slunci a tak dále. Maminka teď říkala: dříve se mi zdálo, že bych uvěřila i já, kdyby i jiní něco viděli. A teď říká tolik lidí, že něco viděli, a já přesto nemohu uvěřit. Můj otec mě začal v té době bránit. A když se mnou někdo hrubě mluvil, umlčel ho a řekl: nevíme sice, je-li to pravda, ale nevíme také, je-li to lež. V té době znechutilo strýce a tetu obtěžování lidí, kteří si neustále přáli nás vidět a s námi mluvit. Poslali si na Jana pást stádo a Hyacinta a František zůstali doma. Brzy na to ovce prodali. Protože jsem nechtěla jiné kamarády, chodila jsem se stádem sama. Vyprávěla jsem vám už, excelence, že Hyacinta a její bratr se mnou chodili, když jsem byla na blízku, a když byla pastvina vzdálena, čekali na mě u cesty. Mohu opravdu říci, že to byly pro mne šťastné dny, když jsem sama mezi svými ovcemi z vrcholku hory nebo z údolí obdivovala krásu nebe a děkovala Pánu Bohu za milosti, které mi seslal. Když mou samotu vyrušil hlas některé z mých sester, která mne volala domů, abych promluvila s někým, kdo mě hledal, pociťovala jsem silnou nechuť a utěšovala jsem se tím, že mohu i tuto oběť nabídnout Pánu Bohu. Jednoho dne přišli tři muži, aby s námi promluvili. Po velmi nepříjemném vyptávání se rozloučili se slovy. A to tajemství pověste, když ne, tak vás pan okresní hejtman třeba i usmrtí. Hyacinta zářila radostí a prohlásila. To je dobře, mám tak ráda spasitele a Matku Boží a brzy je pak uvidíme. Povídalo se, že nás okresní hejtman chce opravdu usmrtit. Má teta, která byla provdána v Casais, přišla k nám, aby nás vzala k sobě. Řekla, já patřím do jiného okresu, tam vás ten okresní hejtman nemůže hledat. Nemohla však svůj úmysl uskutečnit, protože jsme s ní nechtěli jít. Odpověděli jsme, ať nás usmrtí, nám to nevadí. Přijdeme do nebe. Přiblížilo se 13. září. Toho dne nám řekla nejsvětější pana po tom, co jsem už vyprávěla. Bůh je s vašimi oběťmi spokojen. Nechce však, abyste spali s provazem. Noste jej jenom přes den. Není třeba říkat, že jsme její příkaz přesně splnili. Poněvadž náš pán chtěl v uplynulém měsíci, jak se zdá, zjevit něco mimořádného, doufala moje maminka, že teď, tohoto dne, se věc objasní a zprůhlední. Protože však pán Bůh onoho dne nedal zazářit žádný paprsek své slávy, snad proto, aby nám dal příležitost k další oběti, poklesla maminka opět na mysli a pronásledování doma začalo znova. Měla mnoho důvodů k nevoli. Ke ztrátě kovada Iria, která byla dobrou pastvinou pro naše stádo a živilo nás, se přidružilo téměř jisté přesvědčení, že události nejsou nic jiného než pouhé výmysly a vidiny dětské obrazotvornosti. Jedna má sestra nedělala téměř nic jiného, než že mne volala a pásla místo mě stádo, abych mohla jít k lidem, kteří mě chtěli vidět a se mnou mluvit. Pro bohatou rodinu by taková ztráta času nic neznamenala, avšak pro nás, kteří jsme museli žít ze své práce, to už něco znamenalo. Maminka byla proto za nějaký čas nucena stádo prodat, což byla nemalá ztráta pro obživu rodiny. Tím vším jsem byla vina já a v kritických okamžicích mi to říkali do očí. Doufám, že pán Bůh to všechno ode mne přijal, neboť jsem mu to obětovala a byla jsem vždy ráda, že se mohu obětovat pro něho a za hříšníky. Moje maminka snášela všechno s hrdinskou trpělivostí a odevzdaností, když mě kárala a trestala, tak jen proto, že mě považovala za lhářku. Někdy řekla v plném odevzdání do utrpení, které jí pán sesílal. Má to být snad trest, který mi Bůh posílá za mé hříchy. Je-li tomu tak, Bůh buď pochválen. Jedna sousedka řekla, nevím, jak na to přišla, že mi nějací páni dali peníze, nevím už kolik. Maminka mě hned zavolala a žádala, abych jí peníze dala. Poněvadž jsem řekla, že jsem nic nedostala, chtěla mě donutit, abych jí je dala a popadla koště. Když mi pořádně naprášila, přišla má sestra Karolina s jinou dívkou ze sousedství, která se jmenovala Virginie, a ty prohlásili, že byli přitom, když mě ti páni vyslýchali a viděli, že mi nic nedali. Po této obhajobě jsem mohla odejít ke své zamilované studni a nabídnout Bohu i tuto oběť. Jestli se nemýlím, objevil se během onoho měsíce také mladý muž, kterého jsem se pro jeho vysokou postavu strašně ulekla. Když jsem viděla, jak se tento muž, který se po mně ptal, musel sehnout, aby prošel dveřmi, domnívala jsem se, že přede mnou stojí nějaký Němec. Poněvadž jsme tehdy byli ve válce a v rodinách naháněli dětem strach slovy však na tebe přijde Němec a zabije tě. A tak jsem si myslela, že přišla moje poslední hodinka. Mladý muž můj úlek spozoroval, pokoušel se mě uklidnit, posadil si mě na kolena a velmi laskavě se mě vyptával. Po dotazování prosil moji maminku, aby mi dovolila ukázat mu místo zjevení a pomodlit se tam s ním. Žádané dovolení dostal a tak jsme šli. Já jsem se však třásla strachem, že jdu sama s neznámým člověkem. Uklidnila jsem se však při myšlence, že bych uviděla spasitele a naší paní, kdyby mě usmrtil. Když jsme přišli na místo, poklekl a prosil mě, abych se s ním pomodlila růženec a prosila nejsvětější panu o milost, aby jistá dívka svolila přijmout s ním svátost manželství. Ta prosba mě udivila. Myslela jsem si, má-li z tebe tolik strachu, jako já, neřekne nikdy ano. Když jsme se pomodlili růženec, doprovodil mě ten mladý muž k vesnici, rozloučil se se mnou laskavě a prosil mě o další modlitby. Běžela jsem pak jako bláznivá k domu strýce ze strachu, že by se mohl ještě vrátit. Jak veliký byl můj údiv, když jsem se po zjevení 13. října ocitla pojednou v rukou tohoto muže nad hlavami lidí. Bylo to však dobré proto, že všichni mohli ukojit svou zvědavost. Poněvadž ten mladý muž neviděl, kam klade nohy, klopítl krátce na to o kameny a upadl. Já jsem nespadla, poněvadž mě sevřel dav, který se na mne tlačil. Uchopili mě hned jiní a ten mladý muž se ztratil. Objevil se později s dívkou, o níž mi mluvil, a která byla již jeho ženou. Přišel poděkovat naší paní za obdrženou milost a poprosit o hojné požehnání. Tento mladý muž je dnes doktor Carlos Mendes z Torres Novas. Jsme tedy, nejdůstojnější pane biskupe, u 13. října. Vaše excelence ví už všechno, co se toho dne přihodilo. Nejhlouběji se mi z tohoto zjevení vrila do srdce prosba naší svaté nebeské matky. Ať lidé pána neurážejí, byl urážen už příliš. Jaká obžaloba plná lásky a jaká jemná prosba, kéž by se ozývala celým světem a všechny děti nebeské matky mohly slyšet zvuk jejího hlasu. Rozšířila se pověst, že úřady chtějí ve chvíli zjevení nechat explodovat vedle nás bombu. Nebála jsem se a když jsem o tom mluvila se svými malými příbuznými, řekli jsme, jak by to bylo krásné, kdyby se nám dostalo milosti jít odtud s panou Marií do nebe. Můj otec se však polekal a chtěl mne poprvé doprovodit. Řekl, jestliže moje dcera zemře, chtěl bych zemřít po jejím boku. Můj otec mě pak vedl za ruku k místu zjevení. Po zjevení jsem ho však uviděla teprve, když jsem večer byla znova v rodinném kruhu. Odpoledne tohoto dne jsem strávila s bratrancem a sestřenicí, jako bychom byli nějaká divná zvířata, která lidé chtějí vidět a pozorovat. Večer jsem byla skutečně unavená z tolika otázek a vyptávání. A nebralo to konce, ani když nastala noc. Někteří lidé, kteří se mnou nemohli mluvit, zůstali do příštího dne, až přišli na řadu. Někteří si přáli mluvit se mnou ještě večer. Já jsem však přemožena únavou klesla na zem a usnula. Díky Bohu jsem tehdy ještě neznala lidské ohledy a sebelásku, proto jsem se ke každému chovala nenuceně, jako kdybych byla s rodiči. Příštího dne vyptávání pokračovalo, nebo lépe řečeno příští dny, neboť od této chvíle přicházeli téměř každý den různí lidé na Covada Iria, aby si vyprosili ochranu Matky Boží a všichni si přáli vidět děti, které viděli panu Marii, klást jim otázky a modlit se s nimi růženec. Někdy jsem se cítila tak vyčerpána ustavičným opakováním a modlením, že jsem hledala záminku, abych se omluvila a utekla. Lidé však naléhali natolik, že jsem se musela namáhat, a někdy nemálo, abych je uspokojila. Tu jsem opakovala v srdci svou obvyklou modlitbu. Z lásky k tobě, můj Bože, za odpuštění hříchů proti neposkvrněnému srdci Mariinu, za obrácení hříšníků a za svatého Otce. Výslechy. Když jsem řekla již vaší excelenci v dopise o sestřenici, jak dva ctihodní kněží nám vyprávěli o svatém Otci a zdůrazňovali, jak velice potřebuje modliteb. Od té doby jsme nepřinesli Bohu žádnou modlitbu nebo oběť, aniž bychom připojili prosbu za svatého Otce. Pociťovali jsme ke svatému Otci tak velkou lásku, že když jednoho dne řekl pan farář mé mamince, že snad budu muset jet do Říma a být tam svatým Otcem vyslýchána, tleskala jsem radostí a řekla bratranci a sestřence: to bude krásné, až uvidím svatého Otce. Oni prohlásili s pláčem: my nepojedeme, ale přineseme tuto oběť za něho. Pan farář mě podrobil poslednímu výslechu. Doba, která byla pro výslechy určena, vypršela a důstojný pán nevěděl, co k tomu všemu má říci. I on začal projevovat nespokojenost. Proč se všichni ti lidé modlí v pustině, když živý Bůh, Bůh našich oltářů, ve svátosti zůstává sám, opuštěn ve svatostánku? K čemu ty peníze, které tam nechávají ležet, bez účelu pod dubem, když oprava kostela nemůže být dokončena pro nedostatek peněz? Chápala jsem plně důvod jeho vývodů, ale co jsem mohla dělat? Kdybych měla moc nad srdcem těch lidí, byla bych určitě obrátila jejich pozornost na kostel. Poněvadž jsem však takovou moc neměla, přinesla jsem Bohu i tuto oběť. Poněvadž Hyacinta měla zvyk sklonit při vyptávání hlavu a sklopit oči k zemi a sotva něco říci, byla jsem skoro vždycky volána já, abych ukojila zvědavost poutníků. Byla jsem proto neustále volána na faru, abych odpovídala na otázky té či oné osoby, toho či onoho kněze. Jednou přišel jeden kněz, Stores Novas, aby se mnou promluvil. Vyslýchal mě tak důkladně a obratně, že jsem potom měla trochu výčitky svědomí, poněvadž jsem mu některé věci zatajila. Zeptala jsem se bratrance a sestřenice na radu. Nevím, jednáme-li špatně, neříkáme-li všechno, když se nás ptají, zdali nám pana Maria ještě něco řekla. Nevím, zdali lžeme, když řekneme, že nám zjevila tajemství a ostatní zamlčíme. Nevím, odpověděla Hyacinta. Ale ty přece nechceš, abychom to řekli. Ovšem, že to nechci, odpověděla jsem jí. Aby se nás začali vyptávat, jaké děláme kající skutky, to by tak chybělo. Vidíš, kdybys byla mlčela a nic neříkala, nikdo by teď nevěděl, že jsme viděli paní, mluvili s ní a s andělem a nikdo by to nemusel vědět. Když to dítě slyšelo moje důvody, rozplakalo se a prosilo mě za odpuštění, jako v květnu, jak jsem o tom už psala v její historii. Tak jsem zůstala se svými skrupulemi sama a nevěděla jsem, jak své pochybnosti rozřešit. Zanedlouho na to se objevil jiný kněz ze Santarém. Zdálo se, že je bratrem prvního, nebo že se aspoň domluvili. Stejné otázky a stejná schytralost, stejný smích a způsob, jak si mě dobíral, dokonce i postava a rysy obličeje se zdály být stejné. Po tomto výslechu moje pochybnost ještě vzrostla. Skutečně jsem nevěděla, co dělat. Prosila jsem ustavičně Krista Pána a panu Marii, aby mi řekli, co mám dělat. Můj Bože a má nebeská Matko, vy víte, že vás nechci urážet lhaním, ale vidíte, že není dobře, abych pověděla všechno, co jste mi řekli. Uprostřed této bezradnosti jsem měla štěstí, že jsem mluvila s panem vikářem z Olivalu. Nevím proč, ale ten kněz ve mně vzbudil důvěru a já jsem mu vyložila své pochybnosti. Psala jsem již v dopise o Hyacintě, jak nás důstojný pán naučil uchovat tajemství. Dal nám ještě jiná ponaučení o duchovním životě. Především nás učil, jak se líbit ve všem našemu pánu a přinášet mu mnoho malých obětí. Máte-li chuť něco jíst, děti, nechejte to stát a sněste něco jiného. Přinesete oběť. Zachce-li se vám hrát, nehrejte si, přineste Bohu další oběť. Když se vás vyptávají, a vy se nemůžete omluvit, chce to tak Bůh. Přineste mu i tuto oběť. Řeči důstojného pána jsem opravdu rozuměla a jak jsem ho měla ráda. Důstojný pán se staral i nadále o mou duši a občas mě přišel sám navštívit nebo ke mně poslal zbožnou vdovu, která bydlela blízko Olivalu v malé vesnici. Jmenovala se paní Emilie. Tato zbožná žena se chodívala často modlit na Kovada Iria. Potom se stavila u nás. Prosila, abych u ní směla pobýt několik dní a zavedla mě potom do domu pana vikáře. Důstojný pán byl tak hodný, že mě pozval na 2 nebo 3 dny do svého domu, abych dělala společnici jeho sestře. A trpělivě se mnou trávil mnoho hodin. Poučoval mě o cvičení ve ctnostech a vedl mě svými radami. Nevěděla jsem tehdy nic o duchovním vedení. Mohu však říci, že byl mým prvním duchovním vůdcem. Proto na tohoto kněze vděčně a s úctou vzpomínám.